tratase, au fost introduse în toamna anului 2000 și au rămas în vigoare până în toamna lui 2002. Sumele respective erau virate în conturi bancare irachiene din Iordania și Liban sau erau depuneri în numerar la ambasade irachiene de la Moscova și din alte părți. Conform raportului Volcker, regimul irachian ar fi obținut 228 de milioane de dolari ca urmare a aplicării acestor suprataxe în intervalul de timp menționat.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode. Astăzi, parchetul general din România a anunțat că va lua măsuri în privința raportului Comisiei Volcker. În raport sunt nominalizate 12 entități românești, 11 companii și o persoană fizică. Raportul susține că 4 dintre ele ar fi plătit Irakului aproape 1,2 milioane de dolari. Parchetul a comunicat că listele raportului Volcker vor fi anexate documentelor pe care parchetul le are deja de la Serviciul Român de Informații. Și domnilor și domnilor, iată și o știre de ultimă oră din Irak, la Basra, în sudul țării. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și 40 rănite de explozia unui automobil capcană în centrul comercial al orașului.
Presa de astăzi de la București pare preocupată mai mult de relațiile dintre România și Fondul Monetar Internațional. Tania Radu.
Fondul Monetar Internațional nu mai sperie pe nimeni, constată cu oarecare melancolie Cristian Matache în ziarul Cotidianul. El pornește de la declarațiile premierului român Călin Popescu-Tăriceanu privind o eventuală renunțare la acordul stand-by. Chiar într-o asemenea perspectivă, comentatorul constată că, cităm, aventura a fost benefică ambelor părți. Economia românească a crescut ca urmare a asistenței FMI, iar fondul se poate lăuda cu unul dintre puținele exemple în care rețeta sa a dat roade. Motivul posibilului divorț este, în opinia lui Cristian Matache, faptul că, de această dată, echipa de negociatori a forțat peste măsură mâna guvernului de la București, deși este vorba de un acord de ieșire, adică de ultimul care ar urma să fie semnat înaintea aderării României la Uniunea Europeană. În plus, premierul român pare să aibă în spate conținutul mai degrabă favorabil al raportului Comisiei Europene, astfel încât, cităm, ruperea relațiilor cu FMI nu trebuie să ne sperie. Serinela Spătărelu, în ziarul Gândul, nu este însă de aceeași părere. Ieșirea din acordul cu fondul reprezintă, în opinia sa, un experiment cu un grad ridicat de risc. În absența constrângerilor din afară, politicile macroeconomice ar putea derapa și în actuala guvernare, spune jurnalista, determinantă a fost politica de târguială. Guvernul a cedat presiunilor sindicale după ce anunțase că nu se vor mai acorda majorările salariale de toamnă. Cum va exista și un surplus provenit în mare măsură din privatizarea iminentă a băncii comerciale române, buna gestionare a acestor sume nu e deloc sigură fără FMI, spune acest articol. Editorialul din Averea, semnat de Radu Bușneag, vorbește despre nevoia de FMI. Acest articol exprimă însă mai întâi nedumerirea că fondul monetar este mult mai exigent cu actuala guvernare decât a fost vreodată cu guvernele PSD. FMI cere acum blocarea posturilor în sectorul bugetar și înghețarea salariilor pentru a menține nivelul deficitului bugetar pe zero sau chiar pe excedent. Radu Bușneac presupune că retorica semeață a premierului ar putea fi de fapt o încercare de a juca tare, cum se spune, de a exercita presiuni la adresa echipei actuale de negociatori, în speranța că aceștia vor accepta un deficit de 0,5%, așa cum propun autoritățile de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi, negociatorul șef al Fondului Monetar în relațiile cu România a anunțat încetarea acordului încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit unui comunicat oficial al fondului, principalul motiv al încetării său este că părțile nu s-au înțeles cu privire la deficitului bugetar pentru anul 2006 și asupra măsurilor necesare pentru atenuarea dezechilibrelor economice. În comunicatul fondului se mai spune că actualul cadru de măsuri economice prezintă riscul ca România să se integreze în Uniunea Europeană cu o competitivitate redusă și dezechilibre economice în creștere. Este bine, este rău că Fondul Monetar Internațional a încetat acordul cu România? Este întrebarea pe care Europa Liberă a adresat-o analistului economic de la București, Ilie Șerbănescu.
Nu este foarte bine, însă nu mai este situația de acum câțiva ani, când era foarte rău dacă se încheta un acord cu Fondul Monetar Internațional. În momentul de față, de partea României, este nu numai o situație economică care nu mai este cea din urmă cu câțiva ani, dar este și cerința absurdă a FMI pentru care se rupe acest acord. Pentru că are dreptate FMI să fie îngrijorat de deficitul extern care este foarte mare. Dar nu este deloc o bună soluție să combatem acest deficit extern care este creat exclusiv de sectorul privat cu tăieri îngrozitoare de la sectorul public care să oblige statul român să nu mai ofere niciunul din serviciile publice la nici măcar un nivel jenant de mic. Nici sănătate, nici educație, nici infrastructură, nimic, pentru ca să reducem, ba mai mult să avem surplus în deficitul bugetar. Această soluție, care este o soluție de a compensa cheltuieli făcute de sectorul privat, respectiv de cei bogați, pe seama celor nevoiași, nu este o soluție.
L-am mai întrebat pe Ilie Șerbănescu și în ce măsură va afecta încetarea acordului cu Fondul Monetar Internațional aderarea României la Uniunea Europeană.
Aderarea nu are legătură decât cu ce va decide capitalul vest-european care a luat axa majoră a economiei românești. De el depinde aderarea, nici de Comisia de la Bruxelles și nici de Fondul Monetar Internațional, unde sunt niște birocrați cu care capitalul privat internațional nu îi prea place să aibă legătură.
O opinie a analistului economic Ilie Șerbănescu.
Organizații pentru drepturile omului din Rusia acuză autoritățile că ar fi lansat o campanie de hărțuire și persecutare a musulmanilor. Pe fundalul tragediei din septembrie trecut de la Beslan, numeroși musulmani, potrivit acestor organizații, ar fi căzut victime încercărilor poliției de a demonstra că luptă eficient cu terorismul. Relatarea corespondentei Europei Libere, Claire B., este rezumată de Alexandru Eftode.
Mars Gayanov, musulman din Bashkiria, în vârstă de ani, fusese arestat în decembrie trecut pe motiv că ar fi ascuns la el acasă literatură islamică extremistă și materiale explozive. Eliberat din arest, Gayanov a declarat că poliția l-a bătut pentru a-i smulge mărturii false. A început interogatoriul. Pe 1 ianuarie, după amiază, am fost transferat într-o celulă unde au încercat, prin bătaie și tortură, să mă forțeze să mărturisesc că aș face parte, ba chiar că aș fi un lider, al unei subdiviziuni a așa-numitului partid Hizb Ut Tahrir. Nici eu și nici fiii mei nu facem parte din acest partid. Judecata a stabilit că Gayanov fusese bătut în detenție și i-a administrat o pedeapsă cu închisoarea prin suspendare, dar cei doi fii ai săi au fost condamnați la 5 și respectiv 7 ani și jumătate de închisoare pentru a fi făcut parte dintr-o grupare extremistă. Hizb ut-Tahrir este o organizație radicală islamică pe care Rusia a inclus-o în 2003 pe lista organizațiilor teroriste, iar Serviciul Federal de Securitate, FSB, a acuzat această grupare că ar oferi sprijin rebelilor separatiști ceceni. Grupul pentru apărarea drepturilor omului Memorial, Grupul pentru asistență civică și alte organizații neguvernamentale acuză însă autoritățile ruse că ar fabrica dosare împotriva musulmanilor pentru a demonstra că luptă cu terorismul. Vitalii Ponomarev, de la Grupul Memorial, a declarat la o conferință de presă că un prim val de arestări a urmat după luarea de ostateci la Beslan în septembrie anul trecut. Potrivit lui, 39 de musulmani ar fi fost condamnați pentru terorism în cursul anului curent în regiuni ale Rusiei, altele decât Caucazul. Alte 10 de musulmani s-ar afla în arest în așteptarea procesului. Vitali Ponomarev. În aproximativ 40% din cazuri este folosită tortura pentru a obține confesiuni. O nouă tendință este fabricarea dosarelor, după ce se anunță că ar fi fost descoperită o organizație teroristă clandestină. Cel mai scandalos caz, care nu a ajuns încă în instanță, are loc în Tatarstan, unde peste 20 de persoane sunt acuzate că ar fi pregătit un atac terorist pentru sărbătoarea de 1000 de ani a orașului Kazan. Iată cum explică acțiunile autorităților ruse Svetlana Ganushkina de la Organizația pentru Asistență Civică.
În prezent, politica statului este să canalizeze frustrările populației împotriva unui nou inamic comun. Acest inamic era reprezentat în trecut de Statele Unite. Dar astăzi avem nevoie de un dușman intern. Sunt convinsă că, în opinia președintelui Federației Ruse, acest inamic este islamul și un stat islamic.
Autoritățile ruse nu au reacționat deocamdată la acuzațiile aduse de organizațiile pentru drepturile omului.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Peste 70 de copii acuzați de săvârșirea unor infracțiuni ce se pedepsesc conform prevederilor codului penal au evitat anul acesta încarcerarea, grație faptului că în cazul lor a fost aplicată pedeapsa penală sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. Acesta este și cazul unei fete de 16 ani care a acceptat să vorbească pentru Radio Europa Liberă cu condiția să nu-i divulgăm identitatea. Ea a săvârșit un furt și risca o pedeapsă de la 3 la 6 ani de privațiune de libertate.
Aveam 14 ani, absentam cu prietenii des de la școală. Am început să fumez, să beau, aproape un an am băut în continuu, fără ca măcar o zi să fi fost trează. Mergeam la discoteca, baruri, restaurante, la frigărui. Nu aveam bani și asta mă făcea să mă simt prost și am început să fur.
Mi-a nehvătală dzeniac. Ea начала vărăva.
Ea declară că este gata să-și spășească pedeapsa stabilită de instanță.
Mi-au dat cea mai blândă pedeapsă, pentru că și procurorul și judecătorii au înțeles că eu regret mult ceea ce am făcut. Sunt gata să execut pedeapsa care mi-a fost aplicată, munca în folosul comunității. Acum sunt însărcinată, în câteva luni voi avea un copil. Părinții insistă să renunț la el. Eu însă, pur și simplu, nu pot să lipsesc de viață pe un alt om.
Am vorbit și cu victima, persoana de la care minora a furat și care ne-a spus că a iertat-o.
Dacă persoana asta a greșit, trebuie să dai o posibilitate. Dacă tu ai urât, persoana asta nu se ajută cu nimic. Toate persoanele au probleme în viață. Mama ei poate nu poate să ajute și ea face așa ceva. Dacă e în pușcărie se ducea, nu am vrem să întorc nimic pentru mine. Mai multe probleme avea în viață.
Instanța nu a aplicat pedeapsa penală prin detenție și pentru că în acest caz a fost utilizată instituția probațiunii. Aceasta înseamnă că în procesul de judecată, instanții au fost prezentate de către ofițerii probațiunii referate de evaluare psihico-socială a comportamentului persoanei acuzate. Iată ce ne-a spus cu referire la acest caz Vitalie Popa, consilier de probațiune a Institutului de Reforme Penale.
Este condamnată la muncă comunitară, că este pe pedeapsă destul de blândă, este pedeapsă destul de umană pentru a executa 200 de ore muncă comunitară în folosul comunității unde locuiește. Poate într-o bibliotecă de a face curățenie sau într-o cantină socială, unde ea se va simți bine, acolo unde ea va fi primită bine. I s-a explicat că nu e vorba de o muncă pentru a o chinui și de a o trata inuman. E vorba de o muncă prin care ea va conștientiza acțiunile sale religioase și va încerca un pas pentru o reabilitare.
Directorul Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea, consideră că aplicarea pedepselor de alternativă cele de încarcerare, în special munca comunitară, vine să protejeze drepturile persoanelor aflate sub acuzare, care de multe ori au săvârșit o infracțiune sau alta, fiind împinse sau chiar constrânse de împrejurări. Asta, spune Igor Dolea, nu absolvă infractorul de pedeapsă, dar infractorul are totuși dreptul la o șansă de reabilitare.
Este necesar ca societatea sau comunitatea să fie conștientă că nu închisoarea l-a făcut pe el criminal, dar infracțiunea a fost comisă în comunitate. Și resocializarea lui este în primul rând o problemă a comunității, deoarece el va reveni în comunitate. Munca comunitară ca tare e totul un aspect a probațiunii, un aspect a resocializării persoanei. Prin muncă, ne limitând-o de libertate, prin conștientizarea faptului că societatea poliția nu l-a abandonat, i-a dat o șansă. Deci persoana începe să aibă o atitudine de respect față de societate. Și noi invers, când vorbim despre faptul că societatea l-a abandonat și a spus că închisoarea este casa ta.
În 1994, după ce în legislația penală moldoveană au fost introduse pedepse alternative pentru minori, în trei localități din Republica Moldova, Chișinău, Cahul și Ungheni, au fost demarate proiecte pilot de aplicare a acestora. Potrivit reprezentanților Institutului de Reforme Penale, în scurt timp, asemenea proiecte vor fi lansate pe tot cuprinsul Republicii Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La Chișinău astăzi urma să aibă loc ultima audiere a fostului ministru al apărării și șef al serviciilor de securitate și informații Valeriu Pasat în dosarul intentat împotriva lui. Însă audierea a fost amânată pentru 4 noiembrie. Din ce motive aflăm din relatarea Elenei Cioină.
Inculpatul a renunțat la pledoaria sa, motivându-și gestul prin lipsa de timp oferit pentru ședința de judecată, timp în care el urma să-și spună punctul de vedere în ceea ce privește învinuirea Duc. Avocatului Pasat, Gheorghe Mihălăchioi, a precizat pentru postul nostru de radio că, deși ședința de judecată a fost programată pentru ora 11, judecătorul a întârziat cu mai bine de o jumătate de oră. L-am întrebat pe președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova, Ștefan Urâtu, cât de frecvente sunt cazurile de nepunctualitate ale judecătorilor.
În Republica Moldova este deja o rea tradiție când sunt chemate părțile la proces la ora 9 sau la ora 10, însă poți aștepte și câte o zi, câteodată martori vin 30-40, stau și așteaptă, una din părți îi plătește, costul procesului crește, dar judecătorul aproape că nici nu simte o careva vină pentru aceasta, el zice, vouă vă trebuie, o să așteptați. Procesul pasat nemijlocit, nu pot să spun că o jumătate de oră de întârziere a judecătorului poate servi motiv pentru ca una din părți, sau în cazul de față inculpatul, să nu dorească să-și expună gândul.
Urâtul mai spune că în cazul în care persoana acuzată și începe pledoaria și este întreruptă de către judecător, această acțiune poate fi calificată ca încălcarea dreptului inculpatului.
Ar crea un anumit confuz în expunere. Se expune azi jumătate, mâine altă jumătate, nu ți-i minte ce ai spus ieri și ce azi, și atunci asta ar putea să fie și o șmecherie pentru a crea confuzul acesta și a dovedi ceea ce nu poți dovedi în alt mod. Cred că domnul Pasat trebuia să insiste, adică să vorbească azi, și atunci când ar fi fost întrerupt de către judecător, asta era temei să se plângă în diferite instanțe, că uite, nu mi-au permis să mă expun în deplină măsură, m-au întrerupt, însă la acest moment, când încă nu știm nici intenția judecătorului, avea el de gând să asculte până la urmă sau vroia să plece mai devreme, nu putem să spunem că aceasta a fost o încălcare din partea instanței.
Săptămâna trecută, judecătoria sectorului centru din Chișinău a încheiat audierea tuturor martorilor în dosarul Pasat. Deși toate ședințele s-au desfășurat cu ușile închise, niciunul dintre cei audiați, spune avocatul Mihălăchioae, nu a depus mărturii împotriva ex-ministrului apărării. Pasat este acuzat de procuratură că ar fi adus prejudicii de milioane de dolari statului în urma vânzării a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite, precum și a comercializării în străinătate a unor rachete Uragan. El a fost arestat în urmă cu aproape 8 luni pe aeroportul Chișinău. Procuratura Generală a negat de fiecare dată existența oricăror motive politice ale urmăririi penale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Refugiații și solicitanții de azil în Republica Moldova acuză autoritățile de încălcarea flagrantă a drepturilor lor. Ei susțin că autoritățile tergiversează în mod deliberat eliberarea pentru aceștia a actelor de identitate, acuzații respinse de Direcția Principală pentru Refugiați. Mai multe detalii de la Valeria Vițu.
Reprezentanții Comitetului Refugiaților afirmă că autoritățile moldovene ignoră deliberat problemele refugiaților și ale solicitanților de azil. Refugiații susțin că în cazul în care conducerea de la Chișinău nu își va schimba atitudinea, ei vor cere Organizației Națiunilor Unite sprijin pentru a fi strămutați în alte țări. Președintele Comitetului Refugiaților, Hamid Asim Malik.
Nu am primit până buletine de identitate, nici pașapoarte de străinătate. Nu avem niciun act legal, doar o scrisoare de protejare, termenul căreia este prelungit odată la 3 luni. Acest act formal nu este recunoscut de nicio instituție. În lipsa actelor de identitate, refugiaților li se încalcă dreptul la circulație, dreptul la muncă.
Președintele Comitetului Refugiaților susține că Ministerul Dezvoltării Informaționale și Departamentul Migrațiune deja de 3 ani le promit acte, dar nu întreprind nimic. Din nou, Hamid Asim Malik.
Tot timpul ne spun că actele vor fi perfectate, dar până în prezent autoritățile nu au făcut nimic. Dacă aceasta este politica autorităților moldovene față de refugiați, atunci ea nu corespunde normelor unui stat democratic. Cred că autoritățile doresc mai degrabă să scape de refugiați, legal sau ilegal. Sunt niște acțiuni care nu-i fac față unui stat ce declară drept scop prioritar integrarea în Uniunea Europeană.
Șefa Direcției Principale pentru Refugiați, Ecaterina Silvestru, respinge acuzațiile refugiaților. Ea spune că în scurt timp aceștia vor primi buletine de identitate și pașapoarte pentru străinătate. Ecaterina Silvestru.
Refugiații, conform legii privind statutul refugiaților, au dreptul la educația copiilor în instituțiile de educație preșcolară, au dreptul să învețe în învățământul mediu general, au dreptul refugiații recunoscuți să se angajeze în câmpul muncii. Autoritățile moldave au făcut foarte și foarte mult. Vă spun că buletinele sunt gata și fișele de însoțire la acest buletin. Buletinele de identitate le vor fi emanate în 2-3 săptămâni. Refugiații adevărați, care au fugit de războaie, au fugit de calamități, au fugit de persecuții, cred că beneficiază din plin și de albastru cerului și de pace și de liniște aici la noi.
Comitetul Refugiaților a anunțat că acum jumătate de an a adresat scrisori șefului statului, parlamentului și guvernului solicitând ajutor, dar nu au primit niciun răspuns. În Republica Moldova, oficial sunt înregistrați 71 de refugiați și în jur de 200 de solicitanți de azil. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și militanți pentru apărarea drepturilor consumatorilor s-au plâns astăzi la Chișinău de imperfecțiunile legislației care, potrivit lor, descurajează consumatorii să-și apere drepturile, relatează Vitalie Dogaru.
Experții afirmă că actualul cadru juridic descurajează consumatorii să-și rezolve problemele pe căi legale. Avocatul Roman Mihăieș este de părere că procedurile complicate din instanțele de judecată și cheltuielile pentru asistența juridică îi fac pe mulți consumatori să renunțe la ideea de a-și căuta dreptatea în instanță.
Dacă dumneavoastră veniți la mine cu o factură în care nu sunteți de acord că, de exemplu, un furnizor v-a pus mai mult cu 100 de lei, dumneavoastră trebuie să vă duceți în instanța judiciară și pentru 100 de lei să vă judecați minimum un an de zile în toate instanțele Republicii Moldova. Să plătiți un avocat care costă bani, să plătiți taxe, iar în cazul când îți pierde dosarul, trebuie să-i plătiți părții opuse, toate cheltuielile.
Cu toate acestea, afirmă experții, pe an ce trece, crește numărul consumatorilor care reușesc să-și apere drepturile în instanță. Și asta nu fără ajutorul organizațiilor de protecție a drepturilor consumatorilor. Tamara Novac a câștigat un proces împotriva unei firme de la care a procurat o mașină de spălat, proces care a durat mai mult de jumătate de an.
Am procurat o mașină de spălat automat, care s-a dovedit de o calitate necorespunzătoare. Deoarece după un an de exploatare, ea s-a defectat. Și atunci am ajuns în instanța de judecată, fiindcă n-au reacționat nici de cum conducătorii firmei. Am câștigat procesul, trebuie să ne restituie prețul mașinii, toate cheltuielile care s-au efectuat adăugătoare și plus 5.000 lei compensație morală. Există și în țara noastră legi. Oamenii trebuie să fie un pic mai activi.
Tamara Novac spune că înainte de a ajunge în instanță a fost de acord să se împace cu vânzătorul fără a recurge la judecată, dar că acesta a refuzat. Acum ea este pregătită să meargă în altă instanță, deoarece firma cu care s-a judecat va ataca în recurs hotărârea primei instanțe. Avocatul Roman Mihăieș spune că astfel de procese pot dura ani în șir și propune crearea unei instanțe de arbitraj care să medieze problemele dintre consumatori și furnizori.
Un complet compus din profesioniști, de exemplu un membru al organizațiilor neguvernamentale, un reprezentant al furnizorilor și poate fi un judecător profesionist între dânși. Și într-o procedură simplificată, într-o singură ședință, cu toate documentele prezentate pe masă, dau hotărârea rapid. Deci Hai zicem într-o săptămână, maximum în două săptămâni.
Coordonatorul Centrului pentru Protecția Consumatorului, Nicolae Crăciun, afirmă că drepturile consumatorului au rămas mai mult pe seama societății civile. El spune că statul nu își asumă nicio responsabilitate în acest domeniu. Crăciun pledează pentru crearea unei autorități naționale de protecție a consumatorului.
Legea privind protecția consumatorului corespunde principiului european de protejare a consumatorului, dar de fapt nu avem un sistem instituțional care ar putea să implementeze această lege și evident să supravegheze aceste relații dintre consumator și vânzător sau furnizor. Pentru că și în același plan de acțiune Moldova-Uniunea Europeană este prevăzut anume crearea sistemului pentru protecția consumatorului. Deci vrem noi să scriem acest sistem și după aceea să începem a lucra mai departe.
Astăzi, drepturile consumatorului la nivel de stat sunt apărate de o subdiviziune a Departamentului de Standardizare și Metrologie. Guvernul își propune să creeze o instituție separată, dar experții afirmă că deocamdată aceasta este mai degrabă o reacție la presiunile din partea societății civile și a organizațiilor internaționale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai-Cupăun vă propune o nouă carte la pachet.
Este de bon ton să citesc din Jean Piaget, curriculumurile și ghidurile învățătorului fiind înțesate cu afirmațiile marelui psiholog și epistemolog de renume mondial, autor al unei teorii genetice a dezvoltării psihice, în strânse legătură cu domeniile logicii, semioticii și epistemologiei. Ei bine, odată cu apariția volumului de sinteză Psihologia copilului, Cartier 2005, în seria de autori inaugurată de Reprezentarea lumii la copil, citarea fragmentară poate fi și trebuie înlocuită cu citirea lucrărilor propriu-zise. Potrivit lui Jean Piaget, Psihologia copilului studiază creșterea mentală sau, în alți termeni, dezvoltarea conduitelor, adică a comportamentelor, inclusiv a conștiinței, până la acea fază de tranziție pe care o constituie adolescența, fază marcând inserția individului în societatea adultă. Abia acum, ecuația se complică. De bună seamă, deși copilul reprezintă un foarte mare interes în el însuși, la aceasta se adaugă într-adevăr faptul că maturul este explicat de copil tot pe atâta, ba uneori chiar mai mult decât îl explică maturul pe copil. Pentru că, dacă adultul le ducă pe copil prin intermediul unor multiple transmisii sociale, orice adult a început totuși prin a fi un copil. Tradus în numeroase limbi, iar acum și în română, remarcabilă versiune semnată de Liviu Papuc, cartea face cât toate curriculumurile și ghidurile învățătorului luate împreună. Citite, nu citate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai-Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său de mâine, publicistul Petru Bogatu de la Flux scrie despre negocierile pe marginea problemei transnistrene, în noul format 5+2. Bogatu este de părere că șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, are dreptate atunci când susține că părțile implicate în conflict sunt, citez, departe una de alta. În final, publicistul conchide că nu există deocamdată cale de mijloc și că este încă mult până ajunge departe în reglementarea crizei nistrene. Tot din fluxul de marți aflăm că represaliile față de protestatarii de la Casa Radio continuă. După un an și jumătate de la consumarea incidentelor, justiția încearcă să sechestreze averea jurnaliștilor condamnați pe nedrept, relatează Flux. Ce scrie ziarul Timpul de Marți, aflăm de la jurnalista Tatiana Corai.
Editorialistul Constantin Tănase se întreabă, cine e mitropolitul principal al Republicii Moldova? Autorul comentează ultimele vizite ale oficialilor moldoveni, de la deschiderea bisericilor din Raionul Călăraș și Raionul Orhiei, la care au participat și oficialii moldoveni. Se exprimă în felul următor, nu pun la îndoială utilitatea și importanța culturală și morală a reconstrucției și redeschiderii mănăstirilor, dacă acestea vor redeveni ceea ce trebuie să fie, centre de cultură și de moralitate creștină, care se conduc de canoanele lor, nu de statutul partidului de guvernământ. Când văd însă la televizor că la redeschiderea lor participă mai mulți deputați comuniști decât credincioși, mă întreb, câte metropolii există totuși în Republica Moldova și cine e metropolitul principal? Alina Turcanu face o investigație, ne informează că azi se va decide dacă cu ciurganul ne va stinge sau nu lumina.
Ziarista Rodica Mahu ne spune care sunt principalele subiecte din Jurnal de Chișinău.
În editorialul său intitulat Nu ne mai trageți pe dreapta, directorul jurnalului Val Butnaru se referă la preconizata reforma poliției rutiere. Val Butnaru spune că în esență avem de-a face pentru prima dată în istoria recentă a Republicii Moldova cu o încercare de a combate la modul practic corupția în rândurile poliției. Nicolae Negru, comentatorul politic al Jurnalului de Chișinău, scrie în articolul său despre posibila demisie a guvernului Tarlev.
În ediția sa de marți, Moldova Suverană face un rezumat al negocierilor pe marginea problemei transnistrene și conchide că rezultatele acestor negocieri sunt mai mult decât modeste. Din același ziar putem afla la ce stadiu se află în prezent reforma administrației publice centrale. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat.